Areena.
Alkamassa on Kulttuuri Ykkönen. Me keskustelemme tänään koulurakennuksista ja tarkemmin niihin liittyen avoimista oppimisympäristöistä. Minun nimeni on Jonni Ruus. Tervetuloa seuraamme. Avoimet oppimisympäristöt ovat yleistyneet Suomessa viimeisen vajaan 10 vuoden aikana, mutta ainakin Helsingissä ne ovat hiljattain joutuneet vastatuuleen. Muutama koulu erityisesti on saanut huomiota medioissa ja ongelmat tuntuvat liittyvän paljon siihen, että avoimissa tiloissa häiriöt ja keskeytykset ovat yleisiä. Me puhumme tänään tästä ilmiöstä, avoimista oppimisympäristöistä, siitä, mistä ne tulivat, minne ne voisi lähettää, millaisia kokemuksia niistä saatiin ja rakennetaanko niitä edelleen vai tuleeko niiden jälkeen kouluihin jotain muuta. Meillä on täällä väkeä studion täydeltä, perusopetusjohtaja Ville Raatikainen Helsingin kaupungilta, tervetuloa.
Kiitos.
Oppimisympäristöjen kehittäjä Markku Lang, tervetuloa.
Kiitos.
Luokanopettaja Sanna Pirttinen, tervetuloa.
Kiitos.
Äidinkielen opettaja Juho Vehviläinen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja professori Pauliin von Bunsdorf, tervetuloa.
Kiitos.
Vielä ehkä noin 10 vuotta sitten meillä oli suomalainen peruskoulu, joka oli maailmanluokan ihme, jota tultiin katsomaan kaukaa ja jonka tuloksia saattoi vain ihmetellä. Sittemmin on tapahtunut kaikenlaista. Tuli pandemia, tuli suuri joukko siirtolaisia, tuli hallitus, jonka ei pitänyt leikata koulutuksesta, mutta joka sitten leikkasikin. Ja kaiken tämän lisäksi on viimeisen 10 vuoden aikana tapahtunut sellaista, että haluttiin uudistaa koulut nykyaikaisiksi. Vanhanaikaiset luokkahuoneet alkoivat näyttää rasitteelta. Se, että opettaja opettaa yksin luokan edessä, koettiin vanhentuneeksi. Opetussisältöjen siiloutuminen oli kauhea ongelma ja todettiin, että koulusta pitää tehdä oppija keskeinen sen sijaan, että se olisi opettajakeskeinen tai oppilaitoskeskeinen. Et koettiin siis, että tarvittiin uusia pedagogisia menetelmiä ja uutta teknologiaa kouluihin. Ja tähän kaikkeen auttoi, jos koulusta alettiin purkaa seiniä, avata tiloja avoimemmaksi, jotta voidaan tehdä yhteistyötä. Ja Ville, missä visioissa mentiin melko pitkälle tähän avoimeen yhteiseen tilaan, jossa ei ole käytäviä eikä luokkahuoneita. No nyt on avoimuutta kokeiltu, ainakin joissakin kouluissa, niin on huomattu, että kaikki ongelmat eivät olekaan ratkenneet. Otetaan tähän nyt alkuun nopea kierros, että missä ollaan suomalaisessa koulussa ja sen tilajärjestelyissä juuri nyt koulutilojen osalta tällä hetkellä. Kuka vaan saa aloittaa.
No jos voin kommentoida ensin, hienoa, että nyt tästä pahimmasta avokonttorimaailmasta on ehkä me ollaan menossa taaksepäin, mutta mua eniten ihmetyttää se, että miksi tähän tilanteeseen on ylipäänsä päädytty, että toivoisin, että se ryhmittymä, joka alun perin tämän idean on saanut, niin jossain vaiheessa nostaisi käden pystyyn niin sanotusti virheen merkiksi, että tämä on ollut täysin tarpeeton farssi ja täällä on ajettu monen kaupungin osan peruskoulutoiminta hyvin vakavaan kriisiin, eli jokainen peruskouluarjesta jotain ymmärtävä, niin tiesi jo, kun tälle tielle lähdettiin, että tästä ei mitään hyvää kyllä seuraa. Eli ottakaa joku vastuu tekosista.
Jatketaan tästä näin. Kuka ottaa seuraavan puheenvuoron? Vastuuta voi vielä pakoilla hetken, mutta puheenvuoroa ei voi pakoilla.
Joo, mä en ole mitenkään vastuussa näistä asioista. Opetan Jyväskylän yliopistossa ja mä ajattelin vaan, kun mä tulin tänne, mä oon kirjoittanut kyllä arkkitehtuurista ja tämmöisistä asioista aika paljon ja väitellytkin, että kyllähän ihmiset tarvitsee myöskin, tai mä luulen, että lapset koulussa tarvitsee myöskin sellaista niin kuin tuntoa, että he ovat osallisia ja että koulussa voi olla myöskin joku kotipaikka. Ja sitten tietysti, jos puhutaan kouluista, niin on hyvin eri-ikäisiä ne lapset, että ne, jotka tulee sinne ja ne, jotka on niin kuin yläasteella. Mutta mä luulen, että luokka kuitenkin tarvitaan. Ja jopa niinkin, mä kävin semmoista itse asiassa oppikoulua. Mä oon sen ikäinen niin kuin Helsingissä ja kun me tultiin sinne siis neljännelle vuosiluokalle, niin me saatiin niin kuin valita verhot meidän luokkaan. Ja koulussa oli myöskin semmoinen kioski, joka toimi. Siinä oli aina yksi luokka, joka piti sitä. Eli sellaista niin kuin lasten osallisuutta siihen kokonaisuuteen. Että mä luulen, että se on aika tärkeä ja sitten myöskin vaikka tässä ehkä ei, ja niin, että ollaan niin kuin, siihen nyt on erilaisia sitten teoreettisia selityksiä, mutta mä luulen, että ihminen tarvitsee ympäristöön sekä niin kuin suojaa että näkymää. Ja tämä täysin avoin oppimisympäristö, niin siinä on sitä näkymää, mutta silloin siihen voi tulla myöskin sitä, että ihmiset on niin kuin tavallaan tarkkailun alaisina, että tarvitaan myöskin niitä paikkoja, joihin voi niin kuin vetäytyä ja olla. Tämä nyt ehkä aluksi riittää näin.
Ville Raatikainen, olet perusopetuksen johtaja Helsingissä.
Joo. No ensinnäkin täytyy todeta, niin kuin tuossa jo keskustelijoiden kanssa ihan aluksi, niin tosi hienoa ja mielenkiintoista, että päästiin keskustelemaan tästä aiheesta. Että selvästi niin kuin kasvatus ja opetus ja koulutus niin kuin kiinnostaa Suomen maassa, että mä oon niin kuin siitä ennen kaikkea iloinen. Mutta ehkä semmoista mittakaavaa, niin kuin tässä näin oli, ymmärrän hyvin, että keskustellaan näistä avoimista oppimisympäristöistä ja sitä myöten ehkä niistä kokeiluista, mitä on Suomessa tehty ja niin kuin Helsingissäkin, mutta että suuri mittakaavahan on sitä, mitä tässä aiempikin professorikin kuvasi, että edelleen valtaosa Helsingin lähemmäs 100 tai taitaa olla 100 päälle koulurakennuksista, niin niistä luokkatiloista on juuri tämän kuvatun kaltaisia. Et me puhutaan nyt kuitenkin niin kuin sekä Helsingissä että kansallisesti niin kuin aika pienestä osasta meidän oppimisympäristöjä. Mutta että sanoisin, että siinä mielessä tilanne on edelleen vielä onneksi varsin hyvä.
Niistä muutamista tapauksista onkin sitten taas vastaavasti puhuttu paljon. Mutta me emme puhu tänään vain Helsingistä, vaan puhumme myös koko Suomesta. Markku Lang, sinä työskentelet oppimisympäristöjen kehittäjänä tällä alalla. Ja miltä tilanne Suomessa näyttää laajemmin?
Joo, olin projektipäällikkönä tuossa 2 vuoden ajan tämmöisessä selvityksessä, jossa tutkittiin, että minkälaisia suomalaiset koulut on. Ja me ei lähdetty sillä tavalla, mitkä on niin avoimia, mitkä on suljettuja, vaan tämä kirjo ei ole ihan niin kuin näin mustavalkoinen. Että siellä niin kuin, tuossa Ville sanoi myös, että tämmöinen niin kuin kirjo olemassa ja pelkästään avointa me ei edes löydetty tällä tutkijaryhmällä. Eli tämmöinen niin kuin, täysin seinätön luokaton koulu, niin mä en tiedä missä niitä on, mutta paljon niistä puhutaan tällä hetkellä. Ja suurimmaksi ongelmaksi me huomattiin tämmöinen, että meillä on liikaa oppilaita yksinkertaisesti niissä tiloissa. Ne on suunniteltu pienemmälle oppilasmäärälle, mutta niissä on käytännössä niin kuin sitten enemmän kuin on suunniteltu.
Sanna Pirttinen, sinä olet luokanopettaja Helsingistä ja tämä ilmiö, että oppilaita on ehkä vähän liikaakin, niin taitaa olla ihan tuttu.
Joo, kiitos. Ehdottomasti ja tästä onkin hyvä jatkaa juuri tästä puheenvuorosta, että Helsingin kaupunki on rakentanut paljon uusia kouluja. Se on ehdottomasti näin. Koulurakennukset on ollut huonokuntoisia ja siihen on reagoitu ja se on ollut erittäin positiivista. Ja nyt nimenomaan se, että miten tähän on päädytty, miksi opettajia ei ole riittävissä määrin kuultu tai ennen kaikkea aidosti kuultu se niiden tilojen suhteen ihan kaikissa meidän kouluissa on lienee nyt ehkä se keskiö tässä keskustelussa, vähän tavallaan se epätietoisuus siitä, että kuka näistä avoimista oppimisympäristöistä on näissä muutamissakin kouluissa tosiaan päättänyt. Tilat on hienoja ja ne mahdollistaa erilaista opetusta oppilaille, joilla on erilaisia tarpeita. Ja näkisinkin, että opettajan ei tarvitsekaan olla siellä edessä opettamassa, niin kuin tuossa alustuksessa sanottiin, vaan opettajan ja yhteisopettajien kuuluukin voida olla siellä oppilaiden joukossa ja erilaisia oppijoita varten. Mutta tosiaan nyt ne tilat on olemassa, mutta ne tilat on täynnä. Eli niihin tiloihin, joihin voisit viedä sen oppilasryhmäsi eriyttäen oppimaan monin eri tavoin, niin tila onkin jo jonkun luokan vakinaisessa kotipesäkäytössä. Eli tämä on ehkä se nyt ennen kaikkea se, että näissä uusissakin koulurakennuksissa seinät on tullut nopeasti vastaan. Ja sitten näissä kotipesäluokissa, jotka on suunniteltu siihen monimuotoiseen opiskeluun, niissä on läpikulkua ja se tuo sitä levottomuutta.
Oliko se niin, Markku Lang, että tässä teidän raportissanne, siinä oli 15 koulua, jota selvitettiin, niin 9 niistä oli oppilaita enemmän kuin mitä oli suunnitteluvaiheessa ajateltu?
Juuri näin, ja se tavallaan rikkoo samalla tämä niin pedagogiikan täysin, että sinne tulee läpikulkua ja se alkuperäinen suunnitelma ei toimi. Ja se on, saattaa olla, että kunnassa ajatellaan, että tämä nyt menee muutaman vuoden, mutta se on kuitenkin sitten sen oppilaan näkökulmasta niin aika iso asia. Hänen koko koulupolkunsa saattaa olla tämmöisessä tilanteessa.
Mistä tämä johtuu, että minkä takia kouluihin, siis tämä suunnitteluprosessi, olen ymmärtänyt, on hyvin huolellinen. Siinä sillä lailla tehdään pedagogista suunnitelmaa, tehdään hankesuunnitelmaa, toteutussuunnitelmaa ja kaikenlaista paperia todella paljon ja ihmisiä osallistetaan ennen kuin ensimmäistäkään kuoppaa on kaivettu, mutta sitten kuitenkin niin jotenkin yhtäkkiä sinne tuleekin hups vaikkapa joku tietty prosenttimäärä oppilaita lisää niin, ettei sitä tilaa voikaan käyttää silleen, kun on suunniteltu. Mistä tämmöiset voi johtua? Ville Raatikainen.
Joo, kiitos. Varmaan siinä tiivistyy niin kuin yhtenä perusasiana se, että Helsinki on yksi Suomen kasvavimpia kaupunkeja tai kuntia. Niin tämä on myös yksi semmoinen seikka, mitä suunnitteluvaiheessa yritetään ottaa mahdollisimman paljon huomioon, mutta sitten niin kuin sanottuna, niin kaikkia kasvun piirteitä ja sitten ennen kaikkea myös oppilaidenkin niin kuin monipuolistuvat taustat on yksi sellainen asia, mikä vaikuttaa sitten tilojen riittävyyteen. Ja tähän niin kuin liittyy olennaisesti myös se, että minkälaista tukea oppilaille tarjotaan ja minkälaisessa ryhmittelyssä. Totta kai myös niin kuin kaupungilla on tiettyjä päätöksiä myös liittyen siihen opetuksen laatuun. Tarjotetaanko minkälaista painotettua opetusta? Onko siellä, minkä ikäisiä lapsia siellä koulussa on? Kaikkia asioita ei valitettavasti suunnittelemalla pystytä niin hyvin ennakoimaan. Ja sitten kuitenkin kunnalla on se perustehtävä, eli tarjota sitä opetusta kuitenkin. Niin sitten mä luulen, että tässä on ehkä semmoinen niin kuin tämän kasvupaineen kanssa niin kuin joudutaan joskus sitten näihin tilanteisiin. Että tosiaan niin kuin tässä kuvattiin, niin varmasti niin kuin neliöt on niin kuin kortilla tietyssä kohtaa.
Joo, olen itse ollut nyt tämmöisessä uuden koulurakennuksen suunnitteluprosessissa pitkään mukana. Työskentelen Malmin peruskoulussa ja se on kyllä sanottava, että ehkä ne ongelmat juontuu nimenomaan siitä, että sitä nimenomaista käyttäjää, eli meitä opettajia ja muuta henkilökuntaa, ennen kaikkea oppilaita, ei kuunnella. Et saatetaan kuulla, mutta ei kuunnella. Et siellä on ollut ihan absurdeja tilanteita, että meidän kaupungin tavoitteena on olla lukutaidon pääkaupunki, ja sitten me joudutaan äidinkielen opettajat tappelemaan, että tuleeko sinne uuteen koulurakennukseen kirjasto vai ei. Tuossa ennen hiihtolomaa meillä piti olla käyttäjäkokous. Se järjestettiin perjantaina 9 aamulla, jolloin sinne oli hyvin vaikea niin sanotun käyttäjän päästä paikalle. Ja lopputulema oli se, että siellä oli enemmän esittelijöitä paikalla kuin käyttäjiä. Niin, mutta jälkikäteen voi varmasti taas sanoa, että prosessi on ollut aivan mainio. Eli niin kun keskittyisin itse siihen, että kuunnellaan käyttäjiä, jätetään omat pilvilinnat ja visiot vähän kauemmas ja tehdään semmoinen koulu, jossa on hyvä käydä koulua. Sen ei välttämättä tarvitse olla mikään viihdekeskus. Kiitos.
Niin, siis tämä on Kulttuuri Ykkönen ja me puhumme avoimista oppimisympäristöstä. Täällä on puhumassa perusopetusjohtaja Ville Raatikainen Helsingin kaupungilta, oppimisympäristöjen kehittäjä Markku Lang, luokanopettaja Sanna Pirttinen, äidinkielen opettaja Juho Vehviläinen, joka oli äsken äänessä, ja professori Pauline von Bunsdorf. Ryhdymme järjestämään tätä keskustelua, koska Helsingin Sanomissa kerrottiin, että Helsinki on vähän niin kuin vaivihkaa niin kuin luopunut sitten näiden avoimimpien ratkaisujen tekemisestä. Nyt siis on vielä kertauksena, että ei nyt ole niin, että kaikki koulut, mitä nykyisin tehtäisiin, olisivat tällaisia avoimia, mutta siihen, jos puhutaan tavallaan jollain jatkumolla, että on olemassa se vanha koulu, joka on kaikille tuttu, missä oli luokkahuoneita ja käytäviä ja ehkä jumppasali, niin sitä on niin kuin asteittain avattu niitä tiloja, opetusta viety luokkatilojen ulkopuolelle ja toisessa ääripäässä on sitten se semmoinen iso avoin tila, missä ei ehkä enää ole niitä luokkatiloja ollenkaan. Helsingin kaupunki on nyt jotenkin linjannut, että nyt ihan näitä, ainakaan näitä ihan avoimimpia juttuja ei enää tehtäisi, mutta Ville Raatikainen, osaatko kertoa, mihin Helsinki on menossa?
No, tämä on siis erittäin hyvä kysymys, että tuossa niin kuin käytiin keskustelijoiden kanssa niin kuin alussakin sitä taustatusta läpi, niin tässä on tapahtunut sellaista muutosta, niin kuin Markku osaa tietysti vielä tarkemmin kertoa tässä näin, tai sitten professori tässä vieressä siitä historiasta, että jos nyt sanon lyhyesti, niin itsekin on ollut kuitenkin 20 vuotta niin kuin tosi paljon mukana. Olen kokenut opettajana, rehtorina, sitten opetusjohtajana, opetuspäällikkönä ja nykyisessä tehtävässä niin kuin joka vuosi on rakennettu ja paljon, niin jos ajattelee sitä, niin meillä on kuitenkin taustalla se, että kansallista ohjausta vähennettiin tosiaan niin kuin opetushallituksen suunnalta tässä yhdessä vaiheessa. Ja sitten ehkä tällä hetkellä niin kuin nykyinen opetussuunnitelma ohjaa kuitenkin, niin kuin voisiko sanoa, hyvin yleisesti. Siellä on oma kappaleensa sille, mikä on se tosiaan se perusta sille, että me millä koulurakennusta lähdetään suunnittelemaan. Ja jos sitä kuvataan niin kuin vaikka niin kuin siinä suunnitelmassa lukee, että se on pedagogisesti monipuolinen joustava kokonaisuus, niin jokainen ymmärtää, että silloin tämä jää hyvinkin pitkälle niin kuin kunnan ja sitten tosiaan niin kuin virkakoneiston ja eri asiantuntijoiden sitten päätettäväksi, että minkälaisia ympäristöjä meille suunnitellaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että jokaisella on varmasti niin kuin todella vahva tahtotila siihen, että me suunnitellaan mahdollisimman monipuolisia joustavia ympäristöjä. Niin kuin sanoin, että Helsinkikin isona kaupunkina muuttuu tulevaisuudessa. Me tiedetään, että kansainvälisyys tulee olemaan isompi osa meidän kaupunkia, minkälaisia oppimisen, voisiko sanoa, ilmiöitä meille tulee. ICT-teknologia on yksi semmoinen, jos ajatellaan, että milloin on itse aloittanut yliopistossa opiskelijaksi, opettajaksi ja sitä kautta siirtynyt opettajaksi, niin kyllä sillä aika pieni rooli oli ja jokainen saa tästä kiinni, että minkälaista roolia niin sanotusti digitaalisuus näyttelee, niin kuin nyt meidän tässäkin keskustelussa mukana olevien opettajienkin työssä. Mutta sanoisin, että kyllä me pyritään olemaan vahvasti ajassa kiinni, antamaan mahdollisimman hyvät edellytykset sitten taas sille kasvamiselle ja oppimiselle. Ja mitä se kulloisessakin kohteessa tarkoittaa, niin meidän kaupunki ei ole yhdenmukainen. Meillä on kohteita, missä me tarvitsemme pienempiä, me tarvitsemme eri ikäisille, me tarvitsemme isoja kouluja. Meillä on erinäköisiä kaupunkialueita, meillä on hyvin tiivistä kaupunkirakennetta. Niin sanoin, että tästä jokainen saa kiinni sen, että kyllä Helsinki pyrkii olemaan, niin kuin voisiko sanoa, edelleen siellä kärkipäässä siitä, että me tehdään parhaat mahdolliset oppimisen tilat tulevaisuudessa.
Pauliin von Bunsdorf, siellä nostat kättäsi ylös. Mitä haluat kommentoida?
Joo, en halua suoraan tätä niin kuin Helsingin kouluja kommentoida, mutta semmoinen tavallaan paradoksaalinen juttu, kun puhuttiin näistä avoimista tiloista ja niistä kukaan ei oikein täällä tuntunut kannattavan niitä. Ja sitten tuotiin esiin, että ne on itse asiassa hyvin niin kuin vaikeita ja joustamattomia. Ja tämä on minusta mielenkiintoinen paradoksi, kun lähdetään jostain niin kuin toimivuudesta ja funktionaalisuudesta, että niin kuin maallikolle voisi kuulostaa siltä, että avoin tilahan on monikäyttöinen, mutta näinhän ei ole. Ja silti kuitenkin ihmiset on joutunut ja asuvat ja käyttävät ja toimivat vanhoissa rakennuksissa myöskin. Eli kyllähän senkin niin kuin pystyy tekemään. Eli mä luulen, että semmoinen suunnittelu, jossa niin kuin lähdetään siitä, että nyt meillä on joku niin kuin ikään kuin hyvä ajatus, mitä tämä pedagogiikka on juuri tänään, ja sitten tehdään niin kuin koulut sen mukaan, niin se ei välttämättä ole paras tapa toimia. Mä voin myöskin kertoa omista opetuskokemuksistaan Jyväskylän yliopistossa. Mun lempi opetustila on siellä yliopiston kirjaston yksi kulmahuone, ja se on varmaan ollut olemassa aikaisemmin, mutta siinä on tapahtunut se, että siinä on ne niin kuin liikkuvaiset tuolit ja pienet pöydät, joka päästää minut liikkumaan siinä, mutta sillähän ei ole seinien kanssa mitään tekemistä, vaan se on puhtaasti se, että miten se niin kuin tila on sisustettu. Että kyllä siellä on ne niin kuin tilat silti olemassa, mutta mä luulen, että tämä on myöskin sellainen, että jos annettaisiin vastuuta myöskin niin kuin niille koulun henkilökunnalle ja oppilaille, niin kuin tavallaan löytää se tapa olla siinä rakennuksessa, niin ehkä voisi myöskin niin kuin pelata tämmöisten asioiden kanssa, että kaikkien ei tarvitse olla niin kuin ehkä ihan valmista heti.
Mä palaisin vielä, mitä Ville Raatikainen tuossa viittasi tähän opetussuunnitelmaan ja teknologioiden ja pedagogioiden muutokseen. Niin tätä taustaa selvitellessä niin minulla on kerrottu, että esimerkiksi niin kun tuo opetussuunnitelma 2014 ja kai sitä täydennettiin 2016, niin oli semmoinen iso muutos, mikä ruvettiin puhumaan siitä, että kouluissa pitää oppia yhdessä ja pitää päästä niistä siiloista pois ja näin. Että ruvettiin kaipaamaan sitä, että niin kun tavallaan koulutilat heijastaisi sitä niin kun teknologian ja pedagogiikan kehitystä. Ja sitten samaan aikaan muutama vuosi sen jälkeen opetushallitus lopetti päivittämästä niitä koulujen suunnitteluohjeita, joita he olivat kauan jo pitkään ennen sitä päivittänyt. Ja tällöin niin kuin tämä valta tästä koulurakentamisen niin kuin suunnittelusta siirtyi sinne kuntiin. Niin aika jännittävää sitten kuitenkin on, että mielenkiintoista, että näitä oppimisympäristöjä sitten lähdettiin reippaasti kokeilemaan, mutta että nyt mulla on se käsitys, että taustalla ei varsinaisesti ollut sitä tutkimusta sellaisista. Että mä soitin Helsingin tilapalvelujohtaja Mauno Kempille, joka tuntee näitä asioita. Kysyin häneltä, voidaan kuunnella tässä tämmöinen, se on 2 minuutin pätkä, minkä takia näitä avoimia oppimisympäristöjä alkujaan alettiin rakentaa.
Ja sitten se, että esimerkiksi jos nyt otetaan lainausmerkeissä avaimet oppimisympäristöt, kuinka paljon niistä on tutkimusta, niin siitä on siis mun kokemuksen mukaan todella vähän. Meillä on menossa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa yhteinen hanke, missä me niinku palautteen käytänteiden läpikäynnin avulla yritetään saada niin kuin jonkinlaista dataa siitä, että mikä on niin kuin onnistunut ja mikä ei. Mutta niin kuin tuossa sanoin, niin me ei olla siis sillä tavalla avoimia kuin ehkä jossain XPM-tapauksessa niin koskaan tehty, mutta niin kuin mainitsin, niin jossain kohteessa se palaute on ollut niin selkeästi semmoista, että se ei toimi. Ja sitten me käsitellään sitä tietysti meidän niin kuin, aluepäälliköiden ja johtajien kanssa ja muutetaan sitä meidän niin kuin, ohjeistusta. Mutta se ehkä se historia sille avoimempien oppimisympäristöjen niin kuin, tekemiselle tai toteuttamiselle, niin ehkä tulee tuosta 2016 opetussuunnitelmassa, missä niin kuin painotettiin tämmöistä yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä ja yhteisopettajuutta ja avointa vuorovaikutusta. Ja sillä tavalla niin kuin haluttiin tiloja, jotka on joustavia ja yhdisteltäviä toisiinsa. Ja nämä ovat olleet ehkä ne perusteet, millä aikanaan sitten Kalasatama ja Jätkäsaari ja Jönkärepuisto on niin kuin toteutettu.
Eli näin siis tilapalvelupäällikkö Mauno Kempi Helsingin kaupungilta erikseen kysyy vielä, että onko näillä, mulla on sehän tuntuma, että tämä saattaa olla halvempaa myös rakentaa avointa tilaa, että onko sillä vaikutusta, mutta sen hän kielsi sanoi, että pedagogiset syyt olivat kuitenkin lopulta ne, jotka olivat ratkaisevia. Sanna Pirttinen, mitä haluatko kommentoida?
No tarttuisin tähän, tämä oli oikein hyvä puheenvuoro ja lisäkeskusteluun. Tästä tutkimuksesta, että onko tässä taustalla tutkimusta ja siinä tulikin hyvin ilmi, että varsinaisesti ei. Ja mehän ollaan luokanopettajina Suomessa korkeasti koulutettuja. Me toteutetaan tutkivaa työtapaa, kun me työskennellään. Ja tämä pätee myös siihen ympäristöön, välineisiin, millaisia valintoja me tehdään. Ja pohdin tällaista, että tämän koulurakennuksen, sehän tulisi niin kuin ennen kaikkea mahdollistaa se laadukas opettaminen ja oppiminen, eikä toisinpäin. Että itse työskentelen tällaisessa hybridimallisessa avoimien oppimisympäristöjen koulussa Itä-Helsingissä ja tarkoittaa sitä, että meiltä toki löytyy tällaisia intensiivitiloja, luokkatiloiksikin on kutsuttu, äänieristettyjä rauhallisia työskentelytiloja, joita sitten on mahdollisuus erityisiin järjestelyihin luokkien ja ryhmien käyttää. Ja ehkä just nämä erityiset järjestelyt on nyt niitä, joita monet opettajat ja rehtorit kohtaa siellä arjessa niissä kouluissa, joissa on näitä avoimia tiloja, joissa opiskelee koko ajan joku opetusryhmä. Opetus tietysti järjestetään parhain mahdollisin keinoin, mutta se vie arvokasta työaikaa siltä rehtorilta ja opettajilta. Ja tämä on ennen kaikkea se, mitä toivottaisiin nyt jatkossa suuresti, että otetaan huomioon tässä tilasuunnittelussa ja koulurakennuksessa, että se opettaja ja loppukäyttäjä tulisi ehdottomasti paremmin kuulluksi jatkossa.
Niin, vielä tästä, että mistä johtuu tämä, että opettajat on kyllä niin kuin, ymmärtääkseni niin kuin, osallistettu mukaan prosesseihin, mutta sitten kuitenkin monille opettajille on jäänyt se kokemus, että tämä on ollut vähän tämmöistä kuuntelua, mutta että sillä ei ollut merkitystä. Pitäisikö tässä nyt antaa toiselle opettajalle vuoro, Juho Vehviläinen, ole hyvä.
Joo, tämä oli mielenkiintoinen kuulla tämä Mauno Kempin puheenvuoro. Tämä on, tai oikeastaan nämä avoimet oppimisympäristötkin on klassinen esimerkki siitä, kun muutetaan muuttamisen vuoksi vailla sen parempaa tutkimustulosta tai järkeä. Eli jos tätä nyt perustellaan jollain opetussuunnitelma-asioilla, niin muistutan kuitenkin, että opetussuunnitelmassa kuitenkin lukee, että opettaja päättää opetus- ja arviointimenetelmät, ja mun on vaikea nähdä, että tämmöiset muutokset olisi missään vaiheessa saaneet opettajilta mitään hirveän laajamittaista kannatusta, mutta tässä ehkä niin kuin sanoisin, että meillä arjen peruskoulun opettajilla ja sitten esimerkiksi kasvatustieteilijöillä, niin meillä on aika pitkä railo meidän näkemysten välissä, että ihminen on usein siellä, missä hän haluaa olla. Esimerkiksi itse valitsen joka aamu lähteä sinne tavalliseen lähiökouluun opettamaan, niin viimeinen asia, mitä mä haluan, on se, että sitten joku hyvin kaukana tämmöisestä arjen työstä oleva, niin puuttuu siihen mun työskentelyympäristöön tai myöskään niin kuin vähättelee sitten sitä mun omaa näkemystä siitä mun työympäristöstä, niin kuin on monesti tapahtunut. Kiitos.
Ville Raatikainen.
Joo, sillä ehkä vähän niin kuin yleisempää niin kuin näkymää. Itse ajattelen sitä, niin kuin oli se kysymys siitä, mikä on niin kuin relevantti kysymys, että mistä nämä niin kuin tuli. Mulla ei niin kuin suoraa vastausta siihen ole, mutta on onneksi itse päässyt niin kuin laajasti tutustumaan sekä Suomessa että myös kansainvälisesti. Niin koulu ei sinällään, niin kuin, ei Helsingissäkään ole niin kuin jotenkin tyhjiössä ollut. Et kyllä tämä sama ilmiö on ollut nähtävissä, niin kuin tosiaan tästä mainittiinkin Suomessa, mutta niin se on ollut nähtävissä Lontoossa, Englannissa, sekä Ruotsissa, Tanskassa, Islannissa, Alankomaissa, että kyllä se varmaan niin kuin puhutaan myös niin kuin yleisemmistä niin kuin trendeistä, mitä koulumaailmasta, jos puhutaan niin kuin ihan globaalissa mittakaavassa, niin on varmasti niin kuin tullut. Et me ei olla niin kuin jotenkin oltu täällä niin kuin suomalaisen peruskoulun tyhjiössä. Ja sitten niin kuin mitä Juho tuossa sanoi, niin se on juuri näin, että Juho esitti tässä näin, niin kuin mä en usko, että Juho ihan noin tiukasti ajattelee, kun se tuossa kuvasi, nyt se onneksi hymyilee vähän tuossa noin, niin kyllä me yritetään kuulla opettajiakin niin kuin tarkalla korvalla, mutta niin kuin tässä jo aikaisemmin sanoin, niin se on aika moninainen joukko, että opettaja ei ole vain yksi opettajan malli. Meillä on erilaisia aineenopettajia, joilla on erilaisia erityistiloja, ottaen huomioon meidän taide- ja taitoaineet. Meillä on luokanopettajia, jotka opettavat 6 vuoden aikana esimerkiksi niin kuin alkuopetuksen luokat, mitä Sanna edustaa, niin se on hyvin erinäköinen kuin vaikkapa 6. luokan luokanopettajan luokka. Ja sitten siinä on muitakin niin kuin hyvin merkittävä määrä eri reunaehtoja, jotka lopulta sitten tosiaan niin kuin määrittelee sen, mutta että mikä on se, niin kuin sit se niin kuin tavallaan kuuleminen, kuulluksi tuleminen, niin sekin on oikeasti mielenkiintoinen kysymys, koska niin kuin Juho tuossa sanoi, niin opettaja voi koska vaan valita myös, meillä on hyvä tarjonta eri paikoista, niin hän voi muuttaa pois sieltä. Niin mitäs sitten, että nyt kuultiin ja tehtiin niin kuin hyvin personoitu tila, mutta sitten seuraavan tulisi ottaa se edellisen opettajan preferoima, niin kuin tässä sanottiin, että siellä on paljon opettajilla myös valinnanvaraa sitten sitä omaa luokkatilaa tai oppimisympäristöä myös niin kuin päästä muokkaamaan.
Markku Lang, olet pyytänyt puheenvuoroja jo jonkin aikaa.
Joo, kyllä. Täytyy ottaa huomioon tosiaan, että niin kuin mehän tehdään sitä rakennusta 100 vuodeksi.
Eikä se on niin kuin, no, se ei kyllä riitä, mutta niin, kyllä pitäisi olla vähän
pitempi. No ainakin, no niin. Eli tässä tulee useampi opetussuunnitelma kuitenkin päivitettyä. Ja siinä mielessä, Juho, olet ihan niin kuin hyvässä asemassa, että sua kuitenkin kuunnellaan. Helsingin kaupungissa on paljon kouluja, jotka rakennetaan ihan uusilla alueilla, jossa ei ole niitä käyttäjiä. Ja kuka silloin päättää ja silloin tulee uusia niin kuin opettajia sellaisiin tiloihin, mihin he eivät ole niin kuin millään tavalla ollut osallisena. Ja se on valitettava tilanne, miten muuten sitä voi tehdä. Mutta opetussuunnitelmaan liittyen, niin nopeasti semmoinen, vuonna 1974 jo Sitra siis tosiaan niin kuin, teki edellisen tämmöisen selvityksen, mitä me nyt ollaan tehty tässä kahden vuoden aikana ja saatiin nyt valmiiksi, niin 50 vuotta aikaisemmin tuloksina oli tämmöisiä, että koulurakennuksessa tulee olla tiloja erilaisten opetusmetodien toteutukseen, opetustilojen käytön tulee olla joustavaa, tilat tulee mahdollisuuksien mukaan suunnitella monikäyttöisiksi, opetustilojen tulee olla muunneltavia ja opetusvälineet otettava huomioon. Ja opettajille tulee olla suunnitella opetuksen valmistelutiloja. Lappo 74, 50 vuotta sitten. Ei tämä opetussuunnitelma niin paljon on muuttunut, että nyt vaan jotenkin niin verotaan tähän viimeisimpään uudistukseen.
Niin, ja avoimista oppimisympäristöistä on täällä Kulttuuri Ykkösessä puhumassa perusopetusjohtaja Ville Raatikainen Helsingin kaupungilta, oppimisympäristöjen kehittäjä Markku Lang, joka juuri sanoi sanasen luokanopettaja Sanna Pirttinen, äidinkielen opettaja Juho Vehviläinen ja professori Pauline von Bunsdorf. Nyt on aika paljon tässä Helsinki oli jotenkin väikkynyt taustalla, niin mikä on se tilanne? Mä olen ymmärtänyt, että Helsingissä on sillä lailla onnellisesti asiat, että Helsingissä on paljon virkamiehiä, jotka miettii näitä kouluasioita päätyäkseen. Tuolla muilla paikkakunnilla, muissa kaupungeissa, muissa kunnissa voi olla niin, että siellä ei niin paljon olekaan näitä. Onko niin, että konsultit täyttävät sen tyhjön, jonka virkamiehet Helsingissä täyttävät?
Kysyt varmaan minulta.
Kysyn, katson sinua.
Joo, kyllä. Eli kyllähän se saattaa pienellä paikkakunnilla olla, että sitä asiantuntemusta ei vaan kertaakaan ole, mutta kyllä sitä sanotaan näin, että on pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin aika hyvää osaamista ja hienoja oppimisympäristöjä on tehty muuallakin kuin Helsingissä. Että, sanoisin näin, että tämä kilpailuttaminen, esimerkiksi millä tavalla kilpailutetaan tämmöinen niin kuin koulurakennus, se vaikuttaa aika paljon lopputulokseen. Silloin kun neuvotellaan vuodenkin ajan, tuodaan useita ehdotuksia ja varsinkin silloin kun tehdään elinkaarihanketta, eli tehdään, suunnitellaan se rakennus vaikka 50 vuodeksi, joku ylläpitää sitä 50 vuotta, niin kyllä selkeästi meidän selvityskin antaa niin kuin tulokset, että silloin tulee parempia koulurakennuksia.
Joo.
Se mikä jonkin verran herättää kysymyksiä tuolla kentällä opettajien keskuudessa on se, että millaiseen muuhun käyttöön niitä kouluja suunnitellaan. Eli on hyvin tavanomaista tänä päivänä, kun näitä uusia koulurakennuksia rakennetaan, että ne ovat aktiivisesti monien muidenkin tahojen käytössä, ei pelkästään koulu. Ja tämä voisin kuvitella, että aiheuttaa myös tietynlaisia reunaehtoja se, että sadaksi vuodeksi eteenpäin ja mihin muuhun käyttötarkoitukseen. Eli varmasti myös tällainen keskustelu hirvittävän tärkeää, että miksi ei vain koulu, mihin nämä päätökset perustuu.
Tämä on tosiaan mielenkiintoinen kysymys, koska mä olen itse niin kuin samalla kannalla, että tavallaan tämmöisen niin kuin isojen keskuksien rakentaminen semmoisen paikkaan, missä jokainen oppilas joutuu tulemaan kuljetuksen avulla niin poispäin. Ei välttämättä ole se kaikkein paras ratkaisu oppilaalle, eikä myöskään opettajalle. Ja, me tehtiin tämmöisiä niin kuin, avainlukuja tuonne näihin koulurakennuksiin, että kuinka paljon on perusvarusteltuja opetustiloja sitä koko rakennusmassasta. Ja siellä on niin kuin alimmillaan on jotain alle 20% luokkaa, 15% saattaa olla siis opetustiloja. Ja sitten kaikkea muuta sieltä löytyy. Eli tämä on niin kuin tämmöinen aika iso kysymys myöskin, että mihin tarkoitukseen se tosiaan se rakennus tehdään.
Joo, kommentoin vielä tuohon, otitte esiin termin virkamiesarmeija ja kiitos siitä. Mä jotenkin ajattelen, että meillä on maisterikoulutetut opettajat, äärimmäisen sitoutuneita ammattitaitoisia opettajia, niin mä itse, tämä on nyt huomatkaa vain henkilökohtainen mielipiteeni, niin olen lähinnä kaikki kaupungin asiantuntijat ja varsinkin erityisasiantuntijat, niin kokenut lähinnä, että he häiritsevät sitä minun minun opetustyötäni, että jos meillä on Helsingissä äärimmäisen niin kuin oikeasti hyvät resurssit opetuksessa, mutta se kohdennus on hyvin, hyvin mielenkiintoinen, että meillä on koulu, jossa ei ole varaa hankkia järjellisesti oppikirjoja, mutta sitten meillä nimenomaan on tämä virkamiesarmeija, eli sitä niin kuin resurssien suuntaamista voisi jossain vaiheessa hieman perata. Tämä alkaa mennä nyt hieman ohi aiheen, mutta kun perusopetusjohtaja on paikalla, niin oli pakko käyttää mahdollisuus. Kiitos.
Tässä opettaja Vehviläiselle tarjoan kyllä sivusta tukea, että olen kuullut, kun olen käynyt keskusteluita opettajien kanssa, niin että juuri tämä, tällaista, juuri näillä sanoilla tätä kyllä sanotaan muuallakin, että kyllä tällä on laajempaakin kantavuutta tällä viestillä.
No jos siihen kommentoidaan sillä, ei mennä tosiaan liikaa nyt tähän resurssikautta koulukirjakeskusteluun, kun oppimisympäristöistä puhuttiin, vaikkakin niin kuin, onhan niin kuin oppimateriaalit on osa sitä oppimisympäristöä, että jos me puhutaan vaikkapa digitaalisistakin oppimisympäristöistä, mutta että otetaan sillä, että meillä tiettyjä lukuja, niin meillä on kuitenkin, taitaa olla tällekin vuodelle, niin reilulla 4 miljoonalla eurolla hankitaan, on korvamerkittynä tiettyä rahaa oppikirjoihin. Sillä saa, jos otetaan 20 hinta, niin yli 200 000 oppikirjaa meillä kuitenkin hankitaan ja tietyt kirjat ei tarvitse joka vuosi uusia. Ja mä oon ihan samaa mieltä vaan siitä, mitä Juho tuossa sanoi, että se on aina niin kun järkevää miettiä, että mihin ne rahat käytetään. Mutta ehkä semmoinen, niin kuin, mihin tässä nyt viitattiin, niin kuin taas oppimisympäristöihin, niin se oppimisympäristön käsite on kyllä tosiaan laajentunut. Meillä on tullut monta muutakin asiaa, että yhtenä hyvänä seikkana on taas sit oppimateriaaleista, että Helsinki hankkii kaikille 3-9-luokkalaisille taas kannettavat tietokoneet, joka on yksi semmoinen merkittävä asia sitten taas niin kuin vaikkapa digitaalisen osaamisen taitojen niin kuin kehittämiseen. Et tätä ei niin kuin monella kaupungilla tai kunnalla ole niin kuin taas resursseja hankkia. Että se, että miten tosiaan kohdennetaan, sit jos nyt puhutaan tästä oppimisympäristöstä oppimateriaaleina, niin se on aina niin kuin kyllä kans relevantti kysymys.
Pauline von Bonsdorf on tässä jo muutaman kertaan pyytänyt puheenvuoroa, ja ennen kuin annan sitä sinulle, tekisi mieli vielä kysyäkin sulta jotain. Tämän päivän Helsingin Sanomat, tämä on myös pieni sivujuonne vaan, että tämän päivän Helsingin Sanomat kertoi suomen kielen opettajan epätoivosta, kun maahanmuuttajaoppilaiden parissa on yhä enemmän niitä, jotka eivät osaa suomen kielen perussanastoa, vaikka ovat olleet suomalaisessa koulussa ekaluokkalaisesta asti. Ja nyt koulumaailmassa puhutaan myös siitä, että pitääkö tällaiset oppilaat pitää muun ryhmän mukana inkluusion hengessä vai pitääkö heillä olla eritettyä tätä S2-opetusta eli suomi vieraana kielenä opetusta, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että heillä on mahdollisuus pienemmässä ryhmässä rauhassa parantaa sitä kielitaitoa. Tähän ei ole nyt menossa sen syvemmälle, mutta Pauline von Bonsdorf, olet kirjoittanut nimenomaan kielten oppimisesta suomalaisessa peruskoulussa, niin näetkö, että koulurakennusten tilojen suunnittelulla olisi merkitystä sitten esimerkiksi tämän keskustelun kannalta, että miten saataisiin suomen kieltä paremmin oppimaan?
No itse asiassa mä en tiedä, onko tällä arkkitehtuurilla merkitystä siihen, mutta joo, mä kirjoitin yhden tieteellisen arkkitehtuurin toisen tutkijan kanssa, joka on toiminut pitkään erityisopettajana Jyväskylässä. Hän on käyttänyt tämmöisiä niin kuin konseptia, siis inklusiivista opetusta. Ja yksi tällainen, siis hänen nimensä on Aila Marjomäki. Ja yksi tämmöinen hänen konseptistaan on ollut semmoinen niin kuin lukulamppu, jossa nämä on niitä ala-asteita, vai käytetäänkö sitä termiä vielä, mutta kuitenkin sen ikäisiä ja myös niin kuin maahanmuuttajia. Ja ne kirjoittaa, niin kuin, siis ne tekee niin kuin tarinoita vihkoihin ja riippuen vähän siitä luokka-asteesta, niin se on menee ehkä yhdessä päivässä tai sitten se voi kestää viikkoja se kurssi. Ja sitten lopuksi ne kävelee sellaisen toiseen tilaan, jossa on vähän niin kuin toisenlainen valaistus ja sitten on semmoinen pieni pöytä ja siinä on lukulamppu ja sitten siellä on heidän vihkonsa pienellä pöydällä ja he saavat lukea niitä tarinoita halutessaan tai sitten ei tai voivat pyytää jonkun muun lukemaan. Ja hän sanoi mulle, että siellä oli yhdellä kurssilla oli yksi poika, joka oli siis tullut samana syksynä sinne kouluun, oli siis maahanmuuttajataustainen ja oli loistava kertoja, mutta tähän konseptiin kuuluu se, että nämä opettajat ja erityisopettajat eivät lue niiden tarinoita, vaan ne on niin kuin ihan ne työskentelee niiden vihkojen kanssa. Ja Aila sanoi mulle, että mä en ole kuule varma, että kirjoittiko se poika ollenkaan mitään. Mutta tämä mä luulen, että on siihen kieltenopetukseen, siis nyt puhutaan tietysti pedagogiikasta ja vähän niin kuin ehkä taidekasvatuksesta, mikä on mun ala, mutta se ei ole suoraan niin kuin arkkitehtuurin, paitsi että tässä on tämä rituaali ehkä, että mennään jonnekin, että tehdään tavallaan sellainen esitys, mutta se, että jos ajatellaan kielten oppimista, niin siinä tunnistetaan myöskin se, että on, sitä voidaan niin kuin mitata muulla tavoin kuin sillä niin kuin kirjoittamalla, että sitä suullista niin kuin kielitaitoa sille annetaan tilaa. Että oikeastaan mulla oli jotain muita niin siis yksi juttu, mikä mun piti kommentoida, oli tämä koulurakennusten muu käyttö, niin ihan noin niin kuin yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti, filosofisesti, niin mä näen siinä paljon hyviä puolia, joskin tietysti voi olla, että on, voi olla käytännöllisesti haastavaa ja varmaan on niin, että se niin kuin koulu pitää saada pitää ikään kuin omat tilansa. Mutta jos ajatellaan, että kuinka paljon niin kuin ylipäänsä niin kuin eri ryhmiä niin kuin hoidetaan erillään toisistaan, niin sehän on vaan hyvä, jos niin kuin koulu jossain lähiössä Helsingissä tai jossain pienellä paikkakunnalla, että se olisi niin kuin tavallaan sen yhteisön kulttuurirakennus, johon niin kuin muut voivat tulla ja tekemään jotain. Eläkeläiset voi tulla syömään hävikkiruokaa tai sitten voi olla ehkä illalla jotain harrastusta. Että kaikki tällainen, jossa niin kuin me saadaan niin kuin eri ryhmiä yhteen ja mä luulen, että lisää myöskin semmoista niin kuin alueiden turvallisuutta osaltaan, jos ajatellaan näin, että se on niin kuin kaikkien. Ja sitten kun mennään kouluun, niin ei mennä vaan johonkin koulugettoon. Tai siis nyt tämä tosiasia on, että kaikki lapset eivät viihdy kouluissa, vaikka meillä on erinomaisia opettajia. No joo.
Haluaisin vielä hetken jatkaa professori Brunstorpin kanssa tästä, että siis olen ymmärtänyt, että lasten aistihavainnot on sitä sinun osaamisaluettasi tai jotenkin. Eikö nämä, niin kuin nämä avoimien oppimisympäristöjen ongelma tuo juuri tavallaan aistihavaintojen kautta tuu esiin just siinä, että häiriinnytään liikenteestä, visuaalisista ärsykkeistä, lasiseinän takana joku tyyppi näkyy ja sitten mä en pysty enää keskittymään tämmöiseen näin. Tavallaan kiinnostavaa jotenkin kuulla se, että miten nuo erilaiset ympäristöt puhuttelee meidän aistikokemusta.
No siis varmaan tietysti sehän on ihan niin kuin arkisesti jokainen voi niin kuin todeta sen, että voi tulla tämmöisiä niin kuin liikaa ärsykkeitä ja tietysti nykylapset ja nuoret sitten ja aikuiset myöskin pakenee puhelimiinsa, mutta sehän ei ole niin kuin hyvä juttu. Eli se mitä tuossa aikaisemmin sanon, että tarvitaan niin kuin sekä suojaa että näkymää, että kouluissa toki on niin kiva, että semmoista avointa tilaa, että on ne sitten jotkut rapot tai on niin kuin piha tai on niin kuin siellä sisällä, mutta sitten tarvitaan myöskin semmoista niinku rauhallisia tiloja, joihin voidaan vetäytyä ja kyllä varmaan perinteiset niinku luokkatilat on sitten vielä se, että se voi olla niinku sit se niinku oma paikka, että varsinkin nämä pienemmät niinku tarvii siitä, että joo, siis voidaan saada liikaa ärsykkeitä, se on ihan selvää. Ja ehkä se vielä, kun niinku nykymaailma on aika niinku valtavasti ärsykkeitä muutenkin ja nopeita ärsykkeitä, niin ehkä semmoista niinku rauhoittumista olisi hyvä tarjota.
Nyt en huomannut, kuka teistä pyysi ensin puheenvuoron. Tähän johtaa lyhyet kommentit näihin.
Joo, ehdottomasti tilaa myös sille pienelle ryhmälle ja tiloja riittävästi. Tästä keskusteltiin jo aikaisemmin, että oppilasmäärän pitää kohdata sen tilan kanssa nyt ja toki jatkossakin, että monet koulut on aika nopeasti Helsingissä siinä tilanteessa, että tilat tulevat vastaan. Omassa koulussani yhteisopettajuutta toteutetaan monilla tavoin erinomaisella tasolla. Itse en toivoisi, että palattaisiin täysin luokkamuotoiseen pulpettiopetukseen enää. Tästäkin tietysti on monta mieltä, mutta näen tässä niin paljon hyvää ja mahdollisuuksia. Mutta esimerkiksi laaja-alaiselle erityisopettajalle omat tilat. Paljon on kuultu tätä, että ei ole sitä omaa opetustilaa, johon vetäytyä sen pienemmän ryhmän kanssa tarpeen mukaan. Aina ei ole perusteltua olla yhdessä kaiken aikaa. Joskus on oppilaan tuen näkökulmasta ehdottomasti perusteltua työskennellä pienemmässä ryhmässä ja tilat tälle saattaa puuttua.
Ville Raatikainen.
Joo, mä haluaisin tuohon kanssa ehkä koulun monikäyttöisyyteen kanssa niin kuin sen verran kommentoida, että et tietyssä mielessä niin kuin ymmärrän hyvin niin kuin tämän tavallaan niin kuin opettajan niin kuin semmoisen tietynlaisen niin kuin omistajan näkemyksen siihen omaan tilaansa. Ja se varmasti niin kuin ehkä tänä päivänä useimmiten toteutuukin. Et meillä on valtaosa niistä perinteisistä luokkatiloista, niin niitä ei juurikaan muuhun käytetä sitten kuin siihen koulun aikaisiin oppitunteihin. Mutta kukapa ei haluaisi, että se lähikoulu olisi tosiaan mahdollisesti niin kuin illalla käytettävissä vaikkapa urheiluseuralle tai jos siinä yhteydessä on nuorisotoimen tilaa
tai ideaalissa tapauksessa, niin kuin Juho tässä mainitsi, niin jos on mahdollisuus rakentaa kirjasto siihen yhteyteen, niin se palvelee varmasti niin kuin kaikkia mahdollisimman hyvin, sekä äidinkielen opettajaa että sitä lukemisen oppimista, että sitten taas kuntalaisia laajemminkin. Ja sillä niin kuin mä uskon, että se semmoinen koulu niin kuin kaupungin osansa tai alueensa tai kylänsä tai kaupunkinsa keskuksena, niin on niin kuin semmoinen tavoiteltava asia. Että se, että niin kuin missä tulee niin kuin taas rajat vastaan siinä, että mikä on se monikäyttöisyys, niin kuin Markku tässä mainitsi, että silloin suunnittelu voi mennä niin kuin niin monimutkaiseksi, että sitten ei oikein kuulla ketään. Tämä on varmaan semmoinen niin kuin ratkaistava asia, mutta kyllä mä uskon, että ne useat miljoonat, joskus kymmenet miljoonat, kun ne sijoitetaan, niin ne halutaan myös siinä tavalla niin kuin mahdollisimman monen niin kuin hyödylliseen käyttöön. Ja kyllä mä niin kuin itse uskon, että me Helsinkinä niin kuin kyllä ollaan niin kuin valtaosa tämän takana.
Ehkä se, niin, voiko olla niin, että tämä itse asiassa on vähän niin kuin osa ongelmaa, että koululta edellytetään niin paljon ja siihen tulee niin paljon, niin siihen koulutilaa niin paljon toiveita. Luin juuri tätä Markku Langin raporttia tässä, jossa näitä 15 eri tällaista koulurakennusta, niiden toteutumisia ja suunnitelmia ja toteutumista niin kuin koottiin yhteen. Alleviivasin sieltä itselleni sellaisia niin kuin tavoitteita tai pyrkimyksiä, ongelmia, joita, tai että mitä niillä uusilla rakennuksilla pyrittiin ratkaisemaan. Siellä haluttiin päivittää oppimisympäristöä vastaamaan muuttuviin opetusmenetelmiin, mitä se tarkoittaa. Siellä haluttiin ennakoida tulevaisuuden muuttuvia tarpeita. Mitä se tarkoittaa? Entä nykytilojen vanhentuminen? Mitä se tarkoittaa, että joku rakennus on teknisen käyttöikänsä päässä? Jotenkin tässä kuulostaa semmoiselta myöskin semmoinen mahdollisuus, että tässä on niin kuin tahot, jotka haluavat päästä rakentamaan jotakin, niin keksivät erilaisia perusteluita sille, että niin kuin saadaan rakennettua uusi koulutila vanhan ihan toimivan, mahdollisesti peruskorjattavissa olevan tilalle. Mitä sanoo Markku Lang tähän? No,
saattaa olla kyllä niinkin, että monestihan tämmöinen niin kuin koulurakennushanke on pienessä kunnassa varsinkin, niin se on niin kuin kunnia-asia ja niin se on niin kuin myös vetovoimatekijä sille kunnalle. Mutta itse asiassa mä kävin erityispedagogian opinnot tuossa 90-luvulla, 80-luvun lopussa. Silloin oli tämmöinen niin kuin yksi diagnoosi, että se on minor brain dysfunction, eli lievä aivotoiminnan häiriö. Ja tällä hetkellä diagnoosia oli 60. Ja tietenkin tietoisuus siitä, että miten opitaan ja minkälaisia vaikeuksia oppilaan saattaa olla, niin tämmöinen tietty muunneltavuus kyllä puoltaa paikkansa, että se tiloja pitäisi pystyä muunneltamaan, koska me ei ihan tarkkaan tiedetä, minkälaisia meidän oppilaat on 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä.
Joo, tämä on hieno esimerkki, kun perustetaan muutoksia asioille, joita meistä ei kukaan tiedä, että se on todella vaikea sanoa, että millaisia taitoja ihminen vaikka 2 tai 3 vuosikymmenen päästä tarvitsee. Mä uskon, että esimerkiksi luku- ja laskutaito ovat niiden joukossa ja niin kuin aiemminkin sanoin, että muuttamisen iloksi ei ehkä peruskoulua kannata liikaa muuttaa. Mä itse toivon, että jatkossakin suomalainen peruskoulu on lapsille turvallinen, hyvä paikka oppia perusasiat, ja ne startupit tehtiin sitten varmaan 7-luokan jälkeenkin perustaa. Kiitos.
Joo, meillä on ihan muutama minuutti tässä vielä aikaa. Mä ajattelin 1 minuutin niistä 3 käyttää siihen, että kuunneltaisiin vielä hetki Mauno Kemppiä, tilapalvelupäällikkö Helsingin kaupungilta. Hän kertoo, mihin suuntaan ollaan menossa Helsingissä.
Nämä meidän 3 kohdetta, mitkä säkin mainitsit, on semmoiset, mitkä on ehkä niitä avoimimpia, ja niitä ollaan sitten, Kankarepuisto on ehkä se, missä se akustinen suunnittelu ja toteutus ei onnistunut, ja palautteen perusteellahan siihen sitten tehtiin muutoksia, mutta tämä keskustelu, me ei, mitä mä nyt sanoisin, että tällä hetkellä kunta on todella niin kuin toiseen suuntaan, eli siihen, että sieltä täytyy löytyä niin kuin erilaisia tiloja oppimiseen. Ne pitää olla rauhallisia, niiden läpi ei kuljeta. Ja sitten me lähdetään myöskin siitä, että niin kuin, jokaisella opettajalla on mahdollisuus opettaa sillä tavalla, kun hän haluaa meidän osalta. Sehän on tietysti sitten niin kuin koulujohtamisen asia, miten siellä toimitaan, mutta myöskin semmoisen niin kuin perinteiseen opettamisen malliin löytyy mahdollisuus näistä uusista toteutuksista.
Meillä on juuri sen verran aikaa, että ehditte kukin sanoa yhdellä lauseella, kuinka tyytyväisiä olette tästä uudesta suunnasta, johon koulurakentaminen on Helsingissä menossa.
Kuulostaa tietysti hyvältä, ja tämän rinnalle haluaisin nostaa sen, että näitä jo olemassa olevia uusia tai uudehkoja kouluja, joista löytyy avoimia oppimisympäristöjä, että niiden tukemista jatketaan ja ne koulut on kuitenkin olemassa ja niissä työskennellään täyttä häkää ja tehdään hyvää työtä, niin tehdään yhteistyötä jatkossakin.
Kiitos Sanna Pirttinen. Mitä sanoo Markku Lange?
Minusta tärkeintä on tällä hetkellä se, että kunhan ei vaan ylitäytetä niitä kouluja. Se on, niin kuin, se on se oleellisin asia. Ja pedagoginen suunnitelma, kun tehdään hyvin, niin se palvelee sitten pitkään.
Ville Raatikainen.
No siis kuulosti oikein hyvältä, mitä kollega Mauno Kemppi tuossa sanoi tietysti, mutta että kyllä mä uskon, että sieltä opetussuunnitelmasta löytyy sitä niin kuin viisautta ja totuuttakin, että meidän koulut olisi tosiaan niin kuin esteettömiä, esteellisiä, niissä olisi hyvä akustiikka ja valot. Ja sitten ne olisi tosiaan niin kuin muuntautu sen ikäluokan mukaan, mikä siellä opiskelee. Niin tämä varmaan niin kuin tämä muuntojoustavuus on monella tapaa monista eri näkökulmista katsottuna yksi sellainen keskeinen asia nyt ja tulevaisuudessa.
Pauliin Van Bunsen.
Mä voisin niin kuin omasta taustastani nostaa esille tunnelman. Ja hyvän tunnelman luo hyvä arkkitehtuuri. Sitä voidaan myös muuntaa valolla ja monilla sisustusratkaisuilla. Mutta olennaista siellä on tietysti se, että miten ihmiset toimii.
Juha Veiveläinen.
No ehdottomasti parempaan suuntaan olemme menossa. Se, mistä on huolissani, on, että kouluista tulee aivan liian pieniä oppilasmäärään nähden, mutta että jos siihen saadaan järkeviä ratkaisuja, niin näen, että tulevaisuus on positiivinen.
Joo. Avoimista oppimisympäristöistä on täällä Kulttuuri-ykkösessä ollut siis puhumassa perusopetusjohtaja Ville Raatikainen Helsingin kaupungilta, oppimisympäristöjen kehittäjä Markku Lang, luokanopettaja Sanna Pirttinen, äidinkielen opettaja Juho Vehviläinen, viimeisenä tuossa äänessä ja professori Pauliin von Bunsdorf. Huomisessa Kulttuuri-ykkösessä Pietari Kylmälä sukeltaa syvälle poliittisen teatterin maailmaan. Helmikuussa ilmestyi nimittäin suomennus moldovalaisen Nicoleta Esinenkun näytelmästä, jossa aiheena on nykyorjuus Euroopassa. Ja Suomikin on vahvasti siinä mukana. Orjuus tässä liittyy siis itä-eurooppalaisiin siirtotyöläisiin ja koko tapaan, jolla Eurooppa nyt toimii. Siitä siis huomenna lisää. Tämän lähetyksen teknisestä toteutuksesta vastasi Juha Sarkkinen. Tuottajana oli Olli Kangassalo. Minä olen Jonni Ruusi ja olet siis kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua avoimista oppimisympäristöistä. Se tulee kuunneltavaksi Yle Areenaan pian tämän radiolähetyksen jälkeen. Kiitoksia.